Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Drama e dialogut vazhdon, thotë që kthehet prapa në Bruksel pasi Ashton thirr raundin e 10. Parlamenti Evropian ripërsërit thirrjen që 5 vende të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën shtet. Sërish përplasje në parlament për shitje në post telekomit, opozita hedh dyshimet se blerësi është kompani fantome. Një grup ekspertësh nxjerr të dhëna për plagjaturën në Universitetin e Prishtinës. Ndërkombëtarët i bëjnë thirrje politikanëve në Tiranë për rifunksionalizimin e KÇZ-s. Të paktën 5 të vdekur dhe qindra të plagosur nga shpërthimi në një fabrik në Texas. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe antarët e tjerë të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë janë sot në Ljubljanë dhe pritet të udhtojnë drejt Brukselit për të vazhduar bisedimet me palën serbe. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku, i cili është pjesë e delegacionit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se raundi i ri i bisedimeve do të mbahet nesër.
Raundi i ri i dialogut mbahet nesër.
Vendimi për të kthyer në Bruksel ka pasuar kërkesën e baroneshës Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e bisedimeve. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezhër, ka shfaqur shpresën se Beogradi dhe Prishtina do të arrijnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve. Shpresoi se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të jap rezultate. Përfaqësuesja e lartë e BE-s Catherine Ashton është shumë e përkushtuar ndaj këtij procesi, nga i cili është me rëndësi që të dalin rezultate, ka thënë Dezhër, raportojnë mediat serbe. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur zhgënjim të thellë që Bosnia, edhe 6 muaj pas vizitës së saj të fundit në Sarajevo, nuk ka shënuar asnjë përparim. Ajo ka thënë se nga liderët bosnjak janë kërkuar reforma, ndërsa ata janë fokusuar në interesa partiak dhe etnik. Megjithatë, Ashton ka thënë se beson fuqishëm në të ardhmen evropiane të Bosnjës. Ajo ka qëndruar sot në Bosnjë, ku ka vizituar edhe memorialin e Srebrenicës. Krye diplomatia evropiane do të vazhdoj vizitën në Kroaci, ku sonte është parapar takimi me presidentin Ivo Josipović. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të qëndroj sot në Boston për të ndjekur një ceremoni dedikuar viktimave të sulmeve në maratonën e këtij qyteti. Dy bomba kanë shpërthyer të hënën pranë vijës së finishit, duke vrarë 3 njerëz dhe plagosur mbi 170 të tjerë. Presidenti do të adresojë një shërbim ndërfetar në kohën kur kërkimet për autorët e dyshuar të krimit janë duke vazhduar. Byroja Federale e Inteligjencës ka arrestuar një të dyshuar për dërgimin e letrave me rritësin në adresë të presidentit amerikan Barack Obama dhe të një senatori. FBI ka bërë të ditur se personi i dyshuar është kapur në Corinth të Mississippi-t. Zyrtarët kanë thënë se letrat dërguar Obamës dhe senatorit Roger Wicker, i cili përfaqëson Mississippi-n, kanë pasur pull postare të Memphis-it. Letrat janë zbuluar të martën gjatë kontrollimit të postës jashtë shtëpisë së bardhë. Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për lidhje me rrjetin terrorist të Al-Qaidës. Mediat lokale raportojnë se të arrestuarit u përkasin nacionaliteteve të ndryshme arabe. Sipas burimeve të njëjta, ata kanë planifikuar akte që do të dëmtonin sigurinë në shtet, qytetarët e tij dhe shtetasit e huaj. Bëhet e ditur se të 7 të arrestuarit do të merren në pyetje dhe do të gjykohen. Korea e Veriut ka thënë se do t'ju kthehej bisedimeve për uljen e tensioneve vetëm nëse Kombet e Bashkuara pajtohen që të heqin sanksionet kundër saj dhe Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut ndërprejnë stërvitjet ushtarake. Kushtet i ka bërë të ditura Komisioni për Mbrojtje Kombëtare. Ministria e Jashtme Jug-Koreane ka thënë se këto janë absurde. Në javët e fundit, Korea e Veriut ka kërcënuar me sulme bërthamore Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Azi, si dhe ka shpallur gjendje lufte me Korenë e Jugut. Alise Rusmanov është vendosur në krye të listës së miliarderëve rusë të përgatitur nga revista Forbes. Usmanov, i cili është pasuruar me industri të metaleve, prill me 17.6 miliard dollar. Dikur më i pasuri në mesin e rusëve, Roman Abramovich ka rënë në vendin e 13. Oligarku rus, pronari i klubit futbolistik Chelsea, ka humbur 1.9 miliard dollar për një vit dhe tani ka 10.2 miliard. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opsioni mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës nuk ekziston, thonë qeveritarët në Prishtinë dhe kërkojnë nga faktori ndërkombëtar që t'i bëj presion Beogradit për t'u larguar nga e kaluara. Por ka edhe të atillë që mendojnë se kryeministri i Kosovës po pranon secilin plan që po ndryshohet në Bruksel për hatër të Beogradit. Kolegu Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës për mosarritjen e një marrëveshje edhe në rrethin e 9 bisedimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë fajsuar palën serbe duke thënë se Serbia nuk po arrin të dalë nga politika e së kaluarës. Ministria e Integrimeve Vlora Qitaku tha se zvarritja arritjes së një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është duke ngecur tek Serbia dhe politika e saj e vjetër.
Fatkeqësisht rajoni vazhdon të mbetet peng i politikës kryeneqe që vazhdon të kultivohet në Beograd. Megjithatë, ne vazhdojmë të besojmë që ende ka edhe pak hapësirë. Ne besojmë që kjo periudhë kohore do të shfrytëzohet nga ana e partnerëve të ndërkombëtar për të ushtruar presion pozitiv në Beograd në mënyrë që ata të pranojnë marrëveshjen. Opsionet janë të qarta. Ose bëhen ose asgjë. Opsionin mes Kosovës dhe BE-s nuk ekziston. Serbia e ka humbur Kosovën shumë vite më parë dhe tani është koha që të drejtohet ka ardhmja.
Nga ana tjetër, deputetët e opozitës nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk është për të habitur nga mosarritja e marrëveshjes. Sadri Ferati nga ky subjekt politik konsideron se Serbia gjithmonë ka qenë interesuar që të përfitojë kohë dhe të mundohet të përfitojë sa më shumë.
Nuk është për befasuar edhe pse ka informacione se qendrimi i afru bukur shumë, po nuk është për befasu, është edhe një fitim kohë sa për përgatit opinionin.
Kurse deputeti Glauko Njufca nga subjekti politik vetëvendosje, njëherë është në kryetari kuvendit, konsideron se negociatat me Serbin po përshkallëzohen gjithnjë më tepër. Sipas tij, kjo është shqetësuese pasi që këto shtyrje të afateve dhe randeve të vazhdueshme të negociatave po bëhen për hir të Serbisë.
Pra marrëveshjet vazhdimisht po ndryshojnë, Serbia vazhdimisht po kërkon më tepër. Kryeministri thotë që secilën prej tyre po e pranon dhe kjo me siguri që duhet të jetë shqetësuese. Tash, pasi që Serbia nuk e pranoi as draftin përfundimtar, do të thotë se asaj do t'i ofrohen edhe më shumë koncesione tjera, kurse kryeministrin tonë e kemi atje që ta pranoi çdo draft.
Ndërkaq, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Petar Miletić ka shprehur keqardhje për mosarritjen e një marrëveshje në takimin e 17 prillit mes palës kosovare dhe asaj serbe.
Ono što mene zabrinjeva jesu neke neodgovorne izjave.
Ajo që mua më brengos janë disa deklarata jo serioze të disa individ që nuk e kanë interes që të arrijet deri te marrëveshja, edhe pse deri te marrëveshja gjithsesi do të arrijet një ditë, por çështja është se kur do të krijohet ai moment më i përshtatshëm politik, deklaroi Miletić. Serbët e veriut të Kosovës disa herë kanë përsëritur se nuk do të lejojnë implementimin e marrëveshjes nëse ajo është në dëm të serbëve. Ndryshe shqetarët kosovar thonë se fundi këtyre takimeve do të jetë në nënshkrimin e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut. Izet Zhuja thotë se Serbia herët avon do të pranojë marrëveshjen e ofruar nga Brukseli.
Ja, besoj që të zgjat shumë, po serb se serb gjithmonë kanë qenë më përfitu ka diçka. Një metër, për ta është mjaftueshme, sepse e kanë filozofin jetësore të tillë.
Kurse shpresa Gashi thotë.
Po, ndoshta edhe mund, por e realizueshme jo. Ata do të, me siguri, ma vonë do të bëjnë prapë ndër një matrapa zlokësi që kanë botita.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian bën thirrje që vendet evropiane që s'e kanë njohur Kosovën që këtë gjë ta bëjnë sa më parë, kurse miratoi sot edhe një rezolutë për Kosovën, duke kërkuar largimin e fusnotës nga dokumentet e parlamentit. Augustin Palokaj njofton nga Brukseli.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot rezolutën me të cilën edhe një herë i bën thirrje 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën, që sa më parë ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të ndihmohet procesi integrimeve evropiane të Kosovës. lajm shumë i rëndësishëm nga votimi i sotëm në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, është edhe miratimi i kërkesës raportuese Ulrike Lunacek që të shlyhet fusnota dhe shenja nga emërtimi i Kosovës në dokumentet e Parlamentit Evropian. Pas këtij votimi dhe pas miratimit të kësaj kërkese, tashetutje Parlamenti Evropian dhe të vazhdoj të trajtoj Kosovën dhe të përmend dokumente si kurse cilin shtet tjetër të pavarur në botë. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian nga radhët e të gjelbërve austriak, ka shprehur kënaqësi me miratimin e kësaj rezolute dhe ka bërë thirrje për BE-n që të përshpejtoj procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Ajo, duke folur për gazetar, ka thënë në mënyrë të veçantë se duhet të përshpejtohet procesi i liberalizimit të vizave në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos mbeten një kohë të gjatë të vetmit qytetarët e rajonit, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe kjo rezolutë e Parlamentit Evropian bën ftesë edhe për autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që kërkon efikasitet më të madhe edhe nga misioni i EULEX-it në Kosovë. Deputetët e Parlamentit Evropian u kanë bërë thirrje zyrtarëve si nga Serbia ashtu edhe në Kosovë të bëjnë më shumë përpjekje për të arritur marrëveshjen në dialogun mes dy palëve në mënyrë që të mos ketë pengesa për asnjërin shtet në proceset e integrimeve të tyre në BE. Pasi që mbrëm kishte dështuar arritja e marrëveshjes në dialog, deputetët sot janë shprehur se presin që së shpejti palët të arrijnë marrëveshje. Në këtë mënyrë, disa deputet sot kanë përshëndetur para lajmërimet për një takim të ri gjatë ditës së nesërme dhe shpresojnë se me kohë palët do të kapin hapin dhe do të miratojnë marrëveshjen e cila nuk do të lënë procesin e integrimeve evropiane si një barrë për të dyja shtetet dhe mos pajtimet me shteteve si pengesën në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Edhe në Prishtinë sot pati zhvillime në parlament. Partitë opozitare kanë kërkuar llogari për shitjen e Postelekomit të Kosovës, pasi dyshojnë se blerësi ndërmarrjes me profitabile në vend është një kompani fantome. Mirpo qeveria u përgjigj se debati sotëm në kuvent është i paqenë dhe se privatizimi i PTK-s ishte transparent. Nadia Ahmeti sjell hollësit.
Privatizimi Postelekomit të Kosovës ka përplasur sërish pozitën dhe opozitën në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Deputetën nga opozita procesin e privatizimit e kanë quajtur jo transparent, madje kanë kërkuar nga organet kompetente të dihet se kush saksisht është blerës i vërtet i PTK-s dhe njëherit të dihet përbërja dhe prijardhja kapitalit të kompanisë blerëse. Si pas tyre, privatizimi Telekomit është në kundërshtim me ligjin mbi ndërmarrjet publike, ndërsa në Kosovë nuk ka fare ligj për privatizim, nuk ka as ligj për privatizimin e PTK-s. Në mungesë të bazës ligjore, si pas tyre, PTK-ja është kontrabanduar me ligjin e buxhetit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin se privatizimi PTK-s është përcjellur me manipulime dhe siç është thënë pazarllëqe të shumta. Deputeti Hikmet Bajrami nga kjo parti kërkoi të njoftohet se ku do të shpenzojnë 277 milion eurot nga shitja kompanisë me profitabile në vend.
Për më tepër nuk dihen se kush janë aksionarët, se cili është qëllimi i privatizimit. Ne kur kemi pyet zyrtarët e qeverisë, ata nuk kanë asnjë përgjigje se çka do të ndodh me 277 milionet. Dhe lihet të kuptohet se këto 277 milion do të investohen në asfalt, do të investohen në vetura luksoze të qeveritarëve të kësaj qeverie, do të investohen në karburant dhe në faturat e telefonit. Dhe kjo është me të vërtetë për të shqetësuar.
Ndërkaq lideri i lëvizjes së vetvendosjes Albin Kurti ka shprehur shqetësimin se qeveria jo vetëm që po e shet, por edhe po e blin Telekomin. Pasi si pas ti, nuk dihet se të kujt janë 277 milion eurot.
Mirë po ndyshoj se kjo qeveri jo vetëm që po e shet, por edhe po e blen Telekomin. Ose më sak, qeveria e shet, disa qeveritarë dhe kryeministri e blejnë. Prandaj, ne ende nuk mund theme se këtu bëhet fjallë për kur farë investime është huja, për tërsa nuk e dim se të kujt janë ato 277 milion euro. Ne duhet të adim për bërjen dhe prejardhin e këti kapitali. Kush pra e ka blerë Telekomin? Të gjithë ata që thonë se nuk ka rëndësi se të kujt janë paratë dhe cila është origjina e tyre, ose nuk shqetësohen edhe nëse Serbia e Rusia janë blerë, njerëz ose e dinë se kush janë blerësit e vërtet, por po i fshehin ata.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj ka ripërsëritur se privatizimi 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës është bërë në harmoni të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ai njëherit ka thënë se ky proces ka përfunduar me transparencë të plotë.
Për privatizuesin faza e parë, e cila duhet të jetë mbyllja komerciale, është garancion bankar 3 milion dhe ky garancion bankar do të rriqet nëse kompania nuk i plotëson kushtet e dorëzuara sipas procesit e parakualifikimit dhe mjetet të cilat është dashur të ngriten. Ndërsa nga momenti në shkrimit të kontratës deri në dorëzimin e kompanisë, pra deri në pagesën e parë të garancionit bankar, të cilën këto kompani e kanë ofruar, është 10 milion euro dhe ne kemi kërkuar prandaj në këtë kontekst. Në rast se kompania nuk ka fuqi financiare për ta bërë një pagesë të tillë, atëherë do të merret bondi apo garancioni bankar për 10 milion eurosh.
Qeveria e Kosovës të martën ka miratuar shitjen e Postës dhe Telekomit të Kosovës te kompania gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Company dhe me partnerët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sa rrezikon Kosova nga kriza globale financiare kur dihet se sektori bankar të gjitha mjetet i ruan jashtë vendit. Disa ekspertë alarmojnë se ky stabilitet financiar mund të preket pas brishtësisë në eurozonë, por ka edhe të atill që thonë se bankat komerciale në Kosovë, falë mbikëqyrjes së Bankës Qendrore, nuk rrezikojnë të prekur nga vala e krizës financiare. Luljeta Krasniqi sjell përgjigjet në këto dilema.
Sektori financiar në Kosovë vazhdon të jetë i shëndrueshëm dhe stabil, por trendet negative financiare në eurozonë mund të bartën edhe në Kosovë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Kjo për arsye, si shton ata, 90% e aseteve financiare e bankat në Kosovë i mbajnë jashtë në bankat e vendeve të Evropës. Sektori financiar në Kosovë dhe në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte cilësuar si një nga sektorët më të qëndrueshëm në Kosovë. Banka Qendrore e Kosovës në raportin e fundit të stabilitetit financiar kishte thënë se në vitin 2012 sektori financiar ishte karakterizuar me nivel të kënaqshëm të qëndrueshmërisë, edhe pse asetet e sektorit financiar u rritën me trend më të ngadalshëm. Deri në qershor 2012, vlera e përgjithshme e aseteve të sektorit financiar arriti në 4.8 miliard euro, që tregon për një ngadalësim të rritjes nga 13.2% në qershor 2011 në 4.8% në qershor 2012. Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se sektori financiar në Kosovë aktualisht është stabil, pasi që bankat kanë pasur një qëndrim më të ashpër ndaj politikës kreditore dhe nuk kanë lejuar ndonjë çrregullim sa i përket rregullt financiar, por që sipas tij ky stabilitet mund të lëkundet.
Duke u bazuar në trendet negative financiare në eurozonë, pra duke marrë parasysh rastin e Greqisë, tash ajo pjesa greke e Kipros që përballen me probleme financiare mund të bartën në Kosovë. Kjo për arsye se, siç dihet, duke 90% të aseteve financiare në bankat e Kosovës i mbajnë bankat e jashtme, të cilat janë nga vendet e Evropës.
Ndryshe nga profesor Limani, shprehet eksperti çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi.
Momentalisht sektori bankor në Kosovë është shumë stabil dhe është një historie e suksesit në krahasim me veprimtaritë apo sektorët tjerë. Momentalisht kemi mbi 2 miliard euro depozita që janë në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë dhe të cilat bankat janë rrep të mbikëqyrura nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës.
Bektashi nuk beson që kriza financiare në Evropë të ketë refleksione në sektorin financiar në Kosovë. Ai shprehet i bindur se asetet financiare mbahen brenda bankave në Kosovë dhe nuk jo ekspozohen ndonjë rreziku.
Me rregullativën e re që është aprovuar në vitin e fundit nga ana e Bankës Qendrore, kemi një qasje shumë konservative që ndikon që pjesa më e madhe mjeteve të jenë në Kosovë, por problemi kryesor qëndron atë se një pjesë e mjeteve që janë të depozituara nuk janë të plasuara në si kredi për shkak të normave të larta të kamatës.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përballë këtyre trendeve negative që janë duke ndodhur në vendet e eurozonës, Kosova duhet të merr masa në ruajtjen e stabilitetit financiar që ka aktualisht.
Është qeveria e Kosovës, përkatësisht ministria e përkatëse dhe normalisht Banka Qendrore Kosovës. Ajo është bashkë dhe ka të gjitha kompetencat, prandaj ajo duhet të nënthojë sa të nuhat, nëse vjen deri kjo, normalisht duhet të marrë masa adekuate, të cilat janë nën kompetencat e bankës.
Numri i institucioneve financiare në sektorin financiar të Kosovës nuk ka shënuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm gjatë periudhës së fundit. Sektori financiar në Kosovë numëron gjithsej 78 institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim të emisionit do të dëgjojmë për rezultatet e para të hulumtimit që kanë ndërmarrë një grup ekspertësh mjekësor për plagjaturën në librat universitar. Ata pretendojnë se kanë gjetë që një libër në fushën e neurotraumës është i kopjuar hiç më pak se 95%. Raport i Ariana Kasapollit.
Plagjatura në Kosovë më së shpeshti është përmendur si fenomen në radhët e literaturës së botuar në fushën e shëndetësisë. Në këtë kuadër rasti fundit është edhe libri universitar Neurotrauma i profesor doktor Arsim Morina, neurokirurg, derisa është vlerësuar nga grupi i profesionistëve shëndetësor si një libër plagjiat. Talat Morina, neurokirurg, ka deklaruar në një konferencë për media se libri për rreth 95% është i kopjuar dhe i përkthyer siç thot ai dobët, derisa shërben si libër universitar edhe për studentët e mjekësisë. Zoti Gjinolli e polsi të tjera.
Meqense është çit në treg dhe është lexuar, është po që një pjesë prej diku 90-95% të këtij libri është i kopjuar prej librave ekzistues të botuesve të në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbokroate. Me rastin e gjatë analizimit të librit, është formuar një grup prej profesionistëve mjekësor, të cilët i përfaqësoj unë, dhe në të vërtetë është ky punë i një grupi, nuk është punë e një njeriu.
Profesor Arsim Morina nuk deshi të prononcohej për media lidhur me këtë çështje, derisa Mehmet Magjuni, kirurg, një herit prodekan në Fakultetin e Mjekësisë, ka bërë të ditur se edhe pse është edhe recenzues i librit të profesor Morinës, atë nuk e ka lexuar dhe nuk di nëse është plagjiat apo jo.
Recenzent kryesor është profesor Gazmen Çaçije, jamon dhe profesor Dalip. Mi për recenzente asnjëherë nuk mundet me ditë po mendoj për jardin e literaturës, se na nuk e lexojmë vonë kryet. Na shohim formën si ka shkuar, mënyra që ka shkuar, ndërsa është plagjatura jon nuk e njeh në kryezin ashtu. Mirë që me ditë që e ka marrë pe këtij autori ose këtij. Mirë po, sipas shkruesve të librit, profesor Arsimi, a dy plagjatur ka jashtëzakonisht minimal, dikon rreth 3 apo 4% më tepër nuk ka.
Derisa zoti Gjinolli thotë se në emër të grupit të profesionistëve shëndetësor do të kërkojë që ky libër të tërhiqet më një herë nga tregu dhe të formohet një grup ekspertësh që të analizojë vërtetësinë e këtij libri, meq siç thot ai është i bindur se ky libër është 95% plagjatur.
Meqense unë jam si eksponent i grupit punus, unë mbajt gjithë përgjegjësinë morale. Do të kërkoj falje publike nga opinioni nëse to dalin të pavërteta, domthonë puna jonë. Po ashtu jam i gatshëm që edhe moralisht edhe materialisht i përgjigjem edhe autorit në qofse del që ne jemi gabim.
Derisa në pyetjen ton drejtuar zotit Magjuni në cilësin e prodekanit të fakultetit të mjekësis, se po që se vërtetot se libri është plagjatur, qka do të ndërmeret, a i ka një shpjegim për këtë?
Pare nuk e di sa është kjo plagjatur, unë përthom përsëri përreferohem këti në autorit, ndërsa se qka do të marë, unë nuk di, a ka ndë i farë regulor, apo ndë një gjohë, qëla duhet me sankcionu këto gjohë.
Sidoqoftë, sipas grupit të ekspertëve të cilët kanë analizuar autorsinë e librit Neurotrauma, delse në tekstet origjinale pjesa më e madhe e paragrafëve pason me referenca të cilat në librin plagjiat asçi janë përmendur, qëndrimet dhe rezultatet e autorëve tjerë paraqiten si të vetat, pa i cekur fare autorët e librave origjinal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndryshimi i kompozicionit qeveritar në Shqipëri dhe telashit që solli reformatimi i saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë ndikuar që një numër i zyrtarëve ndërkombëtar, si amerikan dhe evropian, të trokasin në dyert e partive politike për të kërkuar daljen nga ky çorsokak. Nga Tirana njofton kolegja Menada Zaimi.
Tirana zyrtare është përfshirë nga një agjendë e ngjeshur takimesh me përfaqësues të lartë të institucioneve ndërkombëtare. Drejtori për Europën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore dha një konferencë përshtyp pasi takoi fillimisht palët politike. Dukshëm vëmendje është përqendruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që ka mbetur vetëm me 5 anëtar nga 7 gjysej, pas dorëheqjes së zëvendës kryetarit dhe një prej anëtarëve, të dy të propozuar nga Partia Socialiste. Diplomati amerikan tha se Shtetet e Bashkuara duan të shohin një QQZ të plotësuar dhe funksionale. Ai tha se liderët politikë kanë premtuar në takime se do të pranojnë paqësisht zgjedhjet. Nga ana tjetër, ambasadori OSBE-s në Tiranë apeloi për zëvendësim të vendeve bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
It is very important to recall what ODIHR has recommended.
Është shumë e rëndësishme të kujtojmë edhe rekomandimet e ODIHR-it, që u ka bërë thirrje partive politike të kenë parasysh përgjegjësitë e tyre për përgatitjen e gjithë procesit zgjedhor. Ktu përfshihet sigurisht dhe pjesëmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tha ambasadori Eugen Wolfhard.
The CEC at this stage can operate.
Ai tha gjithashtu se QQZ edhe në këtë fazë mund të operojë, por do të ishte më mirë që të zëvendësoheshin ata që tashmë janë ndërhequr prej partive politike që kanë të drejtë të propozojnë. Ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë, Ettore Sequi, nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes nëse duhet apo jo që opozita të zëvendësojë vendet vakant në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por u fokusua tek mesazhet e baroneshës Ashton.
For the European Union, it is of crucial.
Për bashkimin evropian është thelbësore që zgjedhjet të zhvillohen sipas standardeve ndërkombëtare, tha ambasadori. Ai citoi dhe mesazhin tjetër të baroneshës Ashton, për rëndësinë e garantimit të pavarësisë institucioneve dhe ndërtimit të besimit tek zgjedhjet. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas sulmeve në Boston dhe letrave të dyshimta në adresë të zyrtarëve të lartë amerikan, një tjetër ngjarje rënd ka goditur Shtetet e Bashkuara. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një fabrik plehrash artificiale në West Texasit. Policia thot se të paktën 5 persona mund të jenë vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur, por nuk japin numrin e sakt të viktimave. Raporti përgatitur nga Valona Tela.
Autoritetet në Texas thonë se 5 deri në 15 njerëz mund të kenë humbur jetën nga shpërthimi masiv që ka goditur të mërkurën mbrëma një uzinë të plehrave kimik pranë qytetit Waco të Texasit. Reshteri i policisë në Waco William Patrick Swanton u ka thënë gazetarëve se mbi 160 njerëz të tjerë janë plagosur. Uzina ndodhet në qytetin e vogël West, i cili strehon rreth 2700 banor dhe ndodhet rreth 32 kilometra larg Wakos. Disa zyrtarë të shërbimeve emergjente thonë se amoniaku mund të ketë qenë shkak i shpërthimit. Thuhet se uzina ka pasur brenda rreth 20 tonelata amoniak pa ujë, por Swanton ka thënë se zona do të trajtohet si skenë e krimit, derisa autoritetet të përfundojnë hetimet.
I have heard no indications.
Nuk kam dëgjuar asnjë indikacion që tregon se kjo ka qenë diçka tjetër jashtë zjarrit aksidental. Megjithatë, hetuesit në këtë rast nuk kanë mundur të hyjnë brenda dhe të përcaktojnë burimin e zjarrit. Nga ka ardhur, është vënë qëllimisht apo jo? Ata nuk e din, thot Swanton. Disa shtëpi dhe godina janë shkatruar po ashtu nga zjarri. Dhjetra njerëz besohet se janë ende të bllokuar brenda uzinës, ndërsa disa zjarfikës janë raportuar të humbur.
Right now we have
tani për tani kemi numër të madh të lëndimeve, ndoshta mbi 100. Aktualisht kemi viktima të konfirmuara. Numri nuk është ende i sakt, mund të rritet nga minuta në minutë, ka thënë zëdhënësi i Departamentit për Siguri Publike në Texas, Dean Wilson. Policia ka evakuar gjysmën e qytetit West nga frika e shpërthimeve të tjera apo e rrjedhjes së gazit toksik. Prefekti Tommy Muska ka thënë se shpërthimi është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij qyteti. Janë lënduar një numër i madh njerëzish, ka shumë njerëz që nesër nuk do të jenë këtu, por lutemi, kjo është një komunitet shumë i fort. Do ta kapërcejmë, kjo me siguri është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij komuniteti, por ne do ta rindërtojmë. Nuk është fundi i botës, është vetëm një prerje e madhe në zemrat tona, ka thënë Muska. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se shpërthimi ka shkaktuar dridhje prej 2.1 ballësh.
Parambyllis kujtojmë edhe një titull kryesor. Drama e dialogut vazhdon, thot që kthehet prapa në Bruxelles pasi Ashton thirr raundin e 10. Parlamenti Evropian ri përsërit thirrjen që 5 vende të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën shtet. Sërish përplasje në parlament për shitjen e Post Telekomit, opozita hedh dyshime se blerësi është kompani fantome. Një grup ekspertësh nxjerr të dhëna për plagjiaturën në Universitetin e Prishtinës. Ndërkombëtarët i bëjnë thirrje politikanëve në Tiranë për rifunksionalizimin e KQZ-s. Të paktën 5 të vdeku dhe qindra të plagosur nga shpërthimi në një fabrik në Texas. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Takimin tonë të radhës e lëm për orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.